Por të krijojnë dhe kushte që punëdhënësit të mund të realizojnë pagesën e pagës minimale, pa qenë të detyruar të ulin numrin e të punësuarve. Afaristët nga ana tjetër thonë se do të përballojnë rritjen e pagës minimale vetëm nëse qeveria subvencionon kontributet.
Ajo që do të duhej të ishte si një masë e një interesit të përbashkët nga njëra anë të rritësh të paga minimale, dhe nga ana tjetër të mos goditësh të në masë të madhe biznesi, propozimi është ky. Që paga minimale të rritet në nivelin e 300 eurove, por me gjitha të mos rritet dhe baza për kontribute, pra kontribute të ngelin të tila si që janë tani për pagën minimale, kurse për diferencen, të themin nga 250 në 300 euro, të mos paguashin kontribute shtetë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Arben Halili nga Uda Ekonomike e Maqërnizëve Reperindëmore. A i njëherë shton se kjo formul do të ndihmoj që të ruhet dhe forca punëtore pasi pagat në Maqërnin e Veriut janë më të ulta se pjesa më e madhe vëndëve të rajonit. Afarisët gjithashtu kanë theksuar se krahas rritjes e pagas minimale duhet gjetur mekanizma funksional për rritjen e produktivitetit të punëtorve, që për kompani të jenë të përballueshme shpenzime shtesë për pagesën e pagave. Ndërkohë nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se nëse nuk realizohet kërkesa për rritjen e pagës minimale në 18.000 denar, që nënkupton dhe rritjen e pagesës mesatare, do të dali në rrugë për të protestuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Problemet ligjore të tenisit serb Novak Djokovic me shtetin e Australisë nuk kanë të ndalur. Autoritetet australiane i kanë anulluar vizën tenisit për të dytën herë me radhë. Djokovic, aktualisht tenisti numër 1 në botë, rrezikon që të mos marrë pjesë në turneun Australian Open, pasi vendimi për ta dëbuar atë ose jo nga Australia pritet të merret në ditët në vijim. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Tenisti serb Novak Djokovic përballet me dëbim nga Australia pasi qeveria e këtij shteti për herë të dytë ja anuloi vizën. Me këtë vendim është bërë paqartë nëse tenisti numër 1 në botë në kategorinë e meshkujve do të mund të garojë në turneun Australian Open, pavarësisht se është i pavaksinuar kundër koronavirusit. Ministri i Migrimit i Australisë Alex Hafke tha të premten se ai përdori fuqitë e tij ligjore për të anuluar vizën, duke u thirrur në interes të publikut. Avokatët e Djokovicit do të apelojnë vendimin, siç bën javën e kaluar, pasi tenistit ju anulua për herë të parë viza me të arritur në aeroportin e Melbourne-it. Apeli do të shqyrtohet para gjykatës federale të dielën. Gjykatësi Anthony Kelly e dërgoi këtë rast pranë gjykatës federale gjatë seancës dëgjimore që u mbaj të premten. Në këtë seancë, u tha se Djokovici nuk do të ndaloj apo dëboj nga shteti gjatë natës, por ai së bashku me avokatet e ti duhet të takon me zyrtarët e migracionit në Melbourne të shtunën në orën 8 si pas kohës lokale. Dëbimi nga Australia mund të çojë në 3 vjetë ndales për vizë në këtë shtetë, por kjo ndales mund të hiqet varësisht nga rrethanat. Tenisti Djokovic ishte para parë që të luante në turneun Australian Open që nisë të hënën. Sot u shtrova të drejtën time për të anulluar vizën e Novak Djokovicit duke u thirrur në arsye shëndetësore, pasi ishte në interes të publikut që të veproja kështu, tha ministri Hafke përmes një deklarate. Njoftimi për anulimin e vizës erdhi pasi Djokovic kishte stërvitur në një fushë në Melbourne pa praninë e shikuesve. Djokovic ka fituar 9 herë Australian Open dhe shpresonte që dhe këtë vit ta mbronte titullin. Fillimisht, Djokovicit i ishte anulluar viza pasi arriti në Melbourne më 6 janar. Autoritetet kufitare gjatën sa i kishte dështuar që të ofronte të dhëna të duhura për një përjashtim mjekësor që i mundësonte të shmangej rregullave të koronavirusit. Vendimi për anulimin për herë të dytë të vizës vjen pasi Djokovic foli për pretendimet sa i kishte bërë deklarime të rreme në formularin e udhëtimit, ku thuaj se ai nuk ishte udhëtuar në ndonjë shtat tjetër 14 ditë para se të arrinte në Australi. Në fakt, tenisti serb në atë periudhë kishte udhëtuar për në Spanjë. Ai tha se ky ishte një gabim i bërë nga agjenti i tij dhe e quajti gabim njerëzor, duke shtuar se nuk ishte i qëllimshëm. Djokovic po ashtu ka pranuar se ka shkelur rregullat e izolimit, pasi ishte njoftuar se kishte dalë pozitiv me koronavirus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov tha se Moskës i ka humbur durime me perëndimin dhe se pret përgjigje të shkruar lidhur me kërkesat për garanci të sigurisë brenda një jave. Këto deklarata vijnë pas bisedimeve që zyrtarët rusë zhvilluan me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara këtë javë. Këto bisedime dështuan që të arrinin ndonjë përparim sa i përket grumbullimit të trupave ruse në kufim e Ukrainën. Perëndimi është shqetësuar me grumbullimin e këtyre trupave, duke argumentuar se Rusia mund të jetë duke përgatitur një pushtim të mundshëm të Ukrainës. Ish presidenti Ukrainas Petro Poroshenko, i cili është larguar nga Ukraina në muajin dhjetor, ka thënë se do të kthehet atje pavarësisht tashë themeve se do të arrestohet më një herë për akuzat të lidhura me dyshimet për tradhti. Poroshenko ka thënë gjatë një interviste për televizionin Current Times se hetuesit kanë tentuar të krijojnë rast kundër tij, kinse u kanë ndihmuar separatistëve për të shitur thëngjill në Ukrainë në vlerë të 54 milion dollarëve më 2014. Ai hedh poshtë akuzat dhe i konsideron të motivuara politikisht. Korea e Veriut ka testuar dy raketa tjera balistike sot. Ky është testimi i tretë i raketave që ky shtet ka bërë brenda dy javësh. Njoftimi për testimet e reja ka ardhur pasi Shtetet e Bashkuara vendosën sankcione të reja ndaj Pjenjanit. Korea e Jugut ka thënë se ka detektuar ato që dukeshin si dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi. Korea e Veriut ka argumentuar se testimi i raketave është i drejtë legjitime për vetëmbrojtje dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara me qëllim po e përshkallëzojnë situatën duke vendosur sankcione të reja. Korea e Veriut ka argumentuar se testimi i raketave është i drejtë legjitime për vetëmbrojtje dhe ka thënë se SBA me qëllim po e destabilizojnë situatën. Armenia pret që të vendosë raporti diplomatike me Turqinë dhe kufit mes dy shteteve që të hapen si rezultat i bisedimeve për normalizimin e raporteve. Bisedimet do të nisin sot në Moskë, ka thënë Ministria e Jashtme e Armenisë. Të dy shtetet vitin e kaluar kanë emëruar përfaqësues të posaçëm për normalizimin e marrëdhënieve. Rundi i parë i bisedimeve pritet të nisë si pjesë e një përpjekje më të gjerë për paqe rajonale në rajonin e Kaukazit jugor në ndërmjetësimin e Rusisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.